Pe slava Domnului, cântarea 13, astăzi este ziua. 15, vrei tu să trăiești pentru Iisus toate strofele. Cântarea numărul 16, când am pacea Domnului în inimă. Toate strofele. Cătarea numărul 18, un nume îmi place să ascult toată strofa. Slava Domnului, cântarea numărul 19, e drept că Iisus a murit toată strofele. Thank you.
Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Dacă sunt oameni care ar trebui să fie recunoscători, atunci noi suntem aceia care ar trebui să fim cu adevărat recunoscători pentru descoperirea clară a cuvântului și a voii lui Dumnezeu în zilele acestea. Eu cred că fratele Branham a spus odată pe o bandă, într-o predică, că era în contact cu aproximativ 10 milioane de oameni care au fost ajunși cumva evanghelistic prin slujba lui. Din această masă de oameni au fost doar foarte puțini pe care i-a ajuns Dumnezeu și au fost în legătură cu Dumnezeu sau au ajuns în legătură cu Dumnezeu. Iar voi știți foarte bine cât de important este să nu fii prins doar de entuziasmul unui lucru sau al unui om, ci să fii prins de Dumnezeu, să fii pătruns de cuvântul Lui, de adevăr și să recunoști și să-L proslăvești. Mulți au fost ca pe vremea lui Ioan, căci așa este scris. Ei erau ucenicii lui Ioan, dar Ioan nu avea nevoie de ucenici. Ei trebuiau să-L urmeze pe Iisus, iar la sfârșit a fost dificil. Iar astfel și în timpul acesta există ucenicii ai profetului. Și ucenicii profetului, ei știu multe, dar ei trec pe lângă lucrul principal. Noi știm aceasta din zilele lui Ilie și Elisei. Ucenicii profeților știau ce avea să se întâmple, dar ei au rămas unde erau. Dar atunci a fost unul care nu a rămas nicăieri. El a mers toată calea, până la capăt. El nu a rămas la ucenicii profeților, el a lăsat oamenii să prorocească și a mers mai departe, până când a căzut ceva pe el. Pe noi trebuie să cadă ceva. Ei bine, vreau să spun, să cadă ceva asupra noastră. Limba germană este complicată. Sigur, nu o vom învăța în întregime. Ceea ce este important este să înțelegem limba lui Dumnezeu și să înțelegem vorbirea lui, așa cum a spus fratele nostru. Iar lucrul acesta este scris de 7 ori în Apocalipsa 2 și 3. Cine are ureche, să asculte ce zice adunărilor Duhul. Poți asculta mesajul, poți asculta mesagerul, iar dacă Duhul nu proslăvește mesajul pe care l-a dus mesagerul, atunci noi repetăm un lucru și nu cunoaștem legăturile. Dar mulțumiri fi aduse Domnului, care a binevoit să facă mare și glorios cuvântul Lui. Eu mă bucur de faptul că nu stăm la picioarele unui Gamaliel pentru a asculta înțelepciunea unui om, ci la picioarele lui Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru a asculta într-adevăr cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Noi am accentuat deseori anume cât de mare este diferența dintre cuvântul original și interpretarea care este dată cuvântului. Unul este real și adevărat și rămâne veșnic. Interpretarea este o imitație, induce în eroare și nu-i de durată. Noi nu interpretăm nimic, noi așteptăm până când se împlinește. Iar lucrul acesta a devenit deja atât de mare pentru noi astăzi. Domnul a spus, s-a isprăvit, totul este împlinit. Și apoi a rostit ultima frază. Și așa credem acum, înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Nu interpretările noastre, nu părerile noastre, nu dorințele noastre. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său pentru a-L împlini. Și dacă noi purtăm cuvântul Lui în noi și avem nădejdea vie că El o va face, atunci El o va și face. Voi știți, chiar și la prima venire a lui Hristos, era dificil de a încadra ce urma să se întâmple atunci. și ce se va întâmpla mai târziu, la a doua sa venire sau chiar la a treia sa venire. Noi o avem cu adevărat bine astăzi. Noi putem privi în urmă și să vedem lucrul acesta s-a împlinit deja și nu mai trebuie să-l așteptăm. Și atunci numai lucrurile acelea mai sunt deschise pentru a fi împlinite care sunt scrise. Eu am observat un lucru care a fost spus și făcut atunci și care se va împlini doar atunci când Domnul va reveni la evrei. Comparația este în Matei 21 și apoi în Matei 23. Deci în Matei 21 și apoi în Matei 23. Eu citesc ambele locuri. Matei 21, locul cunoscut de noi. Și anume, de la versetul 3. Voi știți că a fost Duminica Florilor, 2 aprilie, după calendar, când Iisus a intrat în Ierusalim. Aici citim Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 8 și 9. Mulțimea foarte numeroasă și-a întins hainele pe drum, iar alții au tăiat ramuri din copaci și le-au presărat pe drum. Și mulțimile care mergeau înaintea lui și cele care îl urmau strigau: Osana fiului lui David, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile preanalte. Noi am spune că au făcut-o frumos și că totul a fost în ordine. Ascultați ce spune Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Evanghelia după Matei, capitolul 23, de la versetul 37. Ierusalime, Ierusalime, care omori profeții și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng copii, așa cum strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun, nu mă veți mai vedea de acum până când veți striga, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului. Da, dar ei au strigat deja lucrul acesta aici. Osana, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului. Dar pentru Domnul nostru, lucrul nu era încă rezolvat, nu era încă împlinit, nu era încă împlinit. El a spus, eu mă citesc o dată, căci vă spun, nu mă veți mai vedea de acum până când veți striga, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului. Toată mulțimea a fost mulțumită. Ei strigaseră deja, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului, iar Domnul știa foarte bine că acest pasaj biblic, care este scris în Psalmul 118, se va împlini atunci când El se va descoperi poporului Său. Și de aceea El dă aici această corecție și spune, doar atunci când veți striga, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului. Fiecare verset biblic trebuie pus la locul lui. Numai Domnul poate face lucrul acesta. Niciun om de pe pământ nu poate face asta. Dar voi o vedeți că Petru a făcut la fel la începutul faptelor apostolilor. El a indicat mereu spre Scriptură, iar Pavel a făcut același lucru. Și eu cred că noi mergem pe urmele apostolilor și profeților. Nu este vorba de presupuneri și bâșbâială, ci de o descoperire clară a legăturilor cuvântului și a împlinirii cuvântului în contextul în care aparține. Iar lucrul acesta este foarte important. Nu doar să spui ceva, ci să-l vezi în contextul potrivit și să vorbești așa cum după aceea se va și împlini după aceea. Noi am auzit astăzi câteva lucruri din Psalmul 22. Am să vă citesc patru versete pentru a vă arăta cât de exact s-a împlinit. Psalmul 22, voi cunoașteți cu toții locul din Evanghelia după Matei 27, când Domnul a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Psalmul 22, aici este scris, de la versetul 1, maestrului de muzică, după Cerboica din Zori, un psalm al lui David. Versetul 2, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Poate că oamenii s-au gândit, David, ce se întâmplă acum cu tine? Și a fost Duhul lui Hristos în David. Era profeție care avea să se împlinească mai târziu în fiul lui David. Și aici se zice, în același psalm, în versetul 8, toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura și dau din cap. Puteți citi lucrul acesta și în Evanghelia după Matei 27, de la versetul 39. În Evanghelie, în general, ce vrem să spunem cu asta? Se trage ca un fir roșu prin Sfânta Scriptură. Profeția, anunțul a ceea ce se va întâmpla și dovada că s-a întâmplat. Iar cine după aceea nu crede, pe acela nici Dumnezeu nu mai poate ajuta. Dumnezeu îi poate ajuta doar pe cei care îl cred. Iar cine nu crede în faptele dovedite, acela să meargă pe drumurile lui. Dumnezeu pur și simplu nu are nimic de gând cu el. Noi nu mai trebuie să dovedim nimic. Totul a fost dovedit. Când David a spus în Psalmul 16 cu 10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca evlaviosul tău să vadă putrezirea, îmi faci cunoscută calea vieții. Petru a preluat lucrul acesta în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în prima predică, și l-a propovăduit poporului. Ce a fost? Întotdeauna înapoi la cuvânt, înapoi la profeția biblică. Nu o propovăduire pe din afară, ci o propovăduire interioară. Dovada a fost dată pe tot parcursul Noului Testament că profeția biblică din Vechiul Testament s-a împlinit. Și indiferent dacă credeți sau nu credeți, dar Dumnezeu nu ne-a dat descoperirea lui Iisus Hristos doar pentru ca noi să ne bucurăm de ea, ci podul trebuie să fie bătut de la neamuri la evrei. Iar fratele Branham a spus literalmente într-o predică, așa cum Dumnezeu i-a folosit pe evrei pentru a aduce cuvântul la națiuni, tot așa Dumnezeu va folosi națiunile pentru a aduce Israelul cel puțin la trezire înainte de apariția celor doi profeți. Și vă voi spune de ce. Pentru că în Romani, capitolul 11, este scris că Dumnezeu îi va întărâta la gelozie prin oameni care nu sunt un popor. Ei erau un popor, iar noi nu eram un popor. Dar prin profetul Osea, Dumnezeu a spus, voi care nu sunteți un popor, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Oriunde am citit în Vechiul Testament, era profeție, era profeție. Chiar și anunțul că națiunile vor fi fericite. De asemenea și în profetul Isaia 49, versetul 6 sau în versetul 9, unde este scris, toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Dar apoi a venit Pavel. Apoi a venit Pavel și a zis, ceea ce a rămas ascuns generațiilor, veacurilor trecute, Dumnezeu a descoperit acum Sfinților Săi, apostoli și profeți, și anume că și neamurile sunt moștenitoare ale Harului lui Dumnezeu. La începutul slujbei lui Iisus a fost dată porunca de a merge doar la iudei. El însuși a spus, să nu mergeți pe calea neamurilor, ci mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și dintr-o dată a venit schimbarea, încât Pavel a spus în Faptele Apostolilor, capitolul 13, prin descoperirea Duhului, că a venit vremea. Iar el s-a referit iarăși la Sfânta Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 46 și următoarele. Atunci Pavel și Barnaba au zis cu îndrăzneală, vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar fiindcă voi îl respingeți și nu vă considerați vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am făcut lumina neamurilor ca să fii spre mântuire până la marginea pământului. Iar în versetul 48 este scris, neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta și au lăudat cuvântul Domnului. Iar toți cei care erau rânduiți pentru viața veșnică au crezut. Atunci unii ar fi putut spune, Mântuitorul ne-a poruncit să nu mergem la neamuri. Și voi știți că Petru a fost unul dintre cei trimiși inițial și Domnul a trebuit să-i arate într-o vedenie și glasul i-a zis a doua oară ce a curățit Dumnezeu să nu consideri necurat. El a văzut ceva ca o pânză mare ce se cobora din cer spre pământ și în ea se aflau felurite vietăți cu patru picioare târătoare ale pământului și a fost dezgustat. Și Duhul lui Dumnezeu i-a spus și i-a vorbit, te trimit la neamuri, du-te! Și deja a fost răzvoită o pagină nouă în istoria mântuirii. Și o vedem și în istoria bisericii. A fost timpul reformei, au fost treziri care au avut loc după aceea. Din nou și din nou, în istoria mântuirii s-au deschis pagini noi. Da, istoria mântuirii a fost făcută. Iar apoi sunt oameni care s-au oprit la vreo trezire spirituală. Și apoi sunt alții care nu s-au oprit. Și aceștia sunt cei care, așa cum am încercat să spun mai devreme, sunt comparabili cu Elisei. Aceluia chiar și profetul îi poate spune, rămâi tu aici. Iar el spune, eu nu rămân aici. Aici este o neascultare sfântă. Înțelegeți ce vreau să spun? Profetul poate să spună, rămâi aici. Și când omul lui Dumnezeu observă că Dumnezeu continuă să meargă mai departe, atunci nu rămâne acolo, ci merge mai departe. Și așa este cu noi toți. Se spune, rămâi aici. Da, noi rămânem aici. Dar când se ridică stâlpul de foc, atunci nu mai rămânem aici. Atunci mergem mai departe cu Domnul. Și mergem de la Gilgal la Betel și tot mai departe, până la Iordan. Iar și lucrul acesta l-a descris atât de frumos, fratele Branham. Iordanul înseamnă moarte. Moarte! Iar asta nu este chiar atât de simplu. Până la Iordan, traseul este frumos și ușor. Toți pot merge foarte bine și nimeni nu capătă dureri de picioare până acolo. Lucrurile merg bine, nimeni nu umblă cu cârje. Dar când ajungi la Iordan pentru a muri, să dai totul morții. Eul propriu, voința proprie, planurile proprii, interpretările proprii și să vezi, că Dumnezeu face o cale acolo unde nu este nicio cale. Și aceasta este marea taină cu poporul lui Dumnezeu. Așa a început exodul lui Israel din Egipt și asta face Dumnezeu până astăzi. Noi ne confruntăm cu o situație imposibilă și nu putem merge nici înainte și nici înapoi. Iar deodată Dumnezeu croiește o cale prin mijlocul mării. Și nu numai atât. În mijlocul pustiei, El poate face să plouă pâine din cer. În mijlocul pustiei, El poate despica o piatră și da apă. Apoi Pavel, ca apostol și profet al Noului Testament, se uită în urmă și le scrie Corintenilor în capitolul 10, stânca care l-a însoțit pe Israel, din care au băut cu toții, a fost Hristos. O, ce descoperire minunată! Cât de minunat este să știi că El s-a descoperit deja în Vechiul Testament. Dar acum vreau să vă pun o capcană. Dar nu am voie să o fac și nici nu o fac. Și totuși vă voi spune ceva foarte frumos. Domnul era și în stâlpul de foc. Ziua era în stâlpul de nor, iar noaptea în stâlpul de foc. Și acum veniți cu mine în Noul Testament. Atunci când Saul era în drum spre Damasc, deodată a văzut o lumină strălucitoare, iar Dumnezeu este lumină. El locuiește într-o lumină unde nimeni nu are acces. Și lumina l-a orbit pe acest Saul și el a strigat, cine ești tu, Doamne? Iar răspunsul a fost, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Deci el poate fi stânca, poate fi în stâlpul de foc, el poate fi ca mare preot în fața tronului Harului și poate umbla aici, pe pământ, în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, să nu încercăm să-L explicăm sau să-L înțelegem pe Domnul Dumnezeu, dar să ne rugăm Lui, să-I mulțumim Lui Dumnezeu că se poate descoperi atât de puternic și s-a descoperit. Ferice de cel ce nu se poticnește de El. Ferice de cel care se bucură din toată inima de fiecare descoperire a Lui. Vă știți, în adunările fratelui Branham erau două lucruri. Când venea rândul de rugăciune, atunci îngerul Domnului, pe care l-a descris, mărimea lui, greutatea lui și așa mai departe. Dar nu numai atât, ci în adunare era stâlpul de foc, lumina. Iar fratele Branham a văzut lumina, acest stâlp de foc, deasupra unei persoane foarte specifice și apoi i se spunea despre ce era vorba și despre cine era vorba. Cine poate explica asta? Cel care a văzut filmul a înțeles că fratele Branham a spus, eu sunt la fel de neajutorat ca și voi toți. Eu nu pot face nimic de la mine. Și dintr-o dată este autoritate divină. Și a spus, iau fiecare duh de aici sub controlul meu spre slava lui Dumnezeu. Acum vorbea Dumnezeu prin el, acum vorbea la persoana întâi. Acum nu mai era doar acest înveliș pământesc pe care îl cunoșteai. Acum Dumnezeu era în el și Dumnezeu prin el. Nu mai era doar Dumnezeu cu el, ci acum și Dumnezeu în el și prin el. Cât de des am trăit lucrul acesta într-un mod minunat. Infailibil, infailibil de fiecare dată. Și cine este infailibil? Numai Dumnezeu. Toți ceilalți bâșbâie în întuneric. Fiți odată sinceri, chiar dacă ai din când în când o descoperire, un vis, o vedenie, o, cum bâșbâim câteodată în întuneric și nu știm ce înseamnă. Este sau nu este așa? Și de cele mai multe ori, bâșbâim pe lângă. Cel mai bine este să păstrăm lucrurile pentru noi, astfel încât să nu le provocăm suferință altora. Cu excepția faptului că avem o claritate deplină, iar această claritate fie vine direct, fie nu vine niciodată. Așa se poate întâmpla uneori. Dacă primim un lucru și nu este imediat clar, atunci ar trebui să lăsăm să stea și să așteptăm să vedem ce se întâmplă cu lucrul respectiv și să nu facem nimic altceva din el. Dar aproape că ne-am îndepărtat de subiect. Este vorba de faptul că Domnul lucrează conform cuvântului său. Despre asta este vorba, frați și surori. Despre asta este vorba, prieteni. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un program. Aici este programul lui în cuvântul lui. Și noi toți vrem să știm ce are de gând Dumnezeu. în linii mari ne-a făcut de cunoscut și credem că la vremea potrivită ne va face de cunoscut și aspectele mai fine care sunt implicate. Și dacă nu ni le face de cunoscut, atunci ne va lăsa să le trăim. Nu trebuie să știi totul, dar noi putem experimenta tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Un alt pasaj de care oamenii se împiedică este cel cu Ilie. Pentru că Domnul a spus acolo, dacă vreți să primiți, Ilie a și venit. Și apoi ei sunt terminați cu toată treaba. Ei nu urmăresc urma lucrurilor și nu întreabă. De ce a spus Ioan în Evanghelia după Ioan 1, când a fost întrebat, ești tu Ilie? Iar el a spus, nu, nu sunt. Și ei nu merg nici mai departe, la Matei 17, versetul 11, unde Iisus a spus foarte clar, într-adevăr, Ilie va veni și va reașeza toate lucrurile. Ei trec peste toate aceste versete biblice. De asemenea, Faptele Apostolilor, capitolul 3, 19, 20, 21, că Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare înainte de a putea veni Iisus. Și că totul trebuie să fie adus înapoi în starea corectă. Ce frumos că putem sta liniștiți, să împărțim cuvântul corect, fără să-l îndoim și fără să rupem. Cu claritate și adevăr deplin, putem sta înaintea feței lui Dumnezeu, pentru că noi știm foarte bine că în Maleahi 3 este scris, voi trimite solul meu înaintea mea care să-mi pregătească calea. Și când Mântuitorul a vorbit despre aceasta în Matei 11 și a întrebat, ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? O trestie care este suflată încoace și încolo de orice vânt? Sau pe cineva îmbrăcat în haine deosebit de frumoase împărătești? Nu, a spus el. Vă voi spune cine a fost el. El a fost bărbatul la care se referă cuvântul. Iată, trimit pe profetul meu înaintea mea. Marcu a scris apoi același lucru, atât de clar, în capitolul 1, în primele trei versete. Maleahi 3, versetul 1 și Isaia 40, versetul 3, că niciun nebun nu poate rătăci. Voi știți cine sunt cei care rătăcesc. Sunt cei înțelepți, nu nebunii. Calea lui Dumnezeu este pentru cei care nu sunt înțelepți în ei înșiși. Da, bineînțeles că există oameni care sunt educați în școala cerului, dar ei nu știu nimic. Ceea ce primesc ei este descoperire. Este o diferență uriașă între cunoștință și descoperire. Cine dorește să aibă cunoștință, acela și-o poate procura de undeva. Cine dorește să aibă descoperire, acela trebuie să vină la Dumnezeu pentru a o primi personal. Aceasta este marea diferență. Și de aceea Pavel a putut să le scrie atât de frumos galatenilor, pentru că nu l-am primit de la un om, nici nu l-am învățat prin învățătură, ci printr-o descoperire a lui Iisus Hristos. Ia spuneți odată, cine v-a făcut cuvântul lui Dumnezeu clar? A fost descoperirea care v-a fost dată. Fratele Branham ar fi putut primi de 100 de ori descoperirea. Dacă voi nu ați fi primit-o, nici nu ați vedea ce i-a arătat Dumnezeu. Voi nici nu ați înțelege ceea ce i-a făcut lui clar Dumnezeu. Descoperirea este o circulație. Cuvântul lui Dumnezeu iese de la tron, profetul îl primește și îl aduce. Apoi mesajul circulă și își face runda și cine îl crede, peste acela vine același Duh Sfânt, ochii noștri sunt unși și același lucruri pe care le-au văzut profeții le vedem apoi și noi. Amin. Asta e totul. Și apoi nu învață unul pe altul, ci apoi dintr-o dată toți sunt învățați de Dumnezeu. Atunci nu mai cheamă unul pe altul deoparte și zice, știi deja lucrul acesta? Îți este deja clar? Nu! Și atunci fiecare își vede de drumul lui, cântând, lăudind și slăvind pe Dumnezeu. Nimeni nu-l mai apucă pe celălalt ca să-l învețe, pentru că toți au fost deja învățați de Dumnezeu. Atunci ora de învățătură s-a terminat și oamenii pot pleca cu toții la culcare. Așa trebuie să fie. Pentru că dacă noi... Da, amin, frate Zicfried, așa este. Căci dacă vrem să ne învățătăm unii pe alții după aceea, atunci este un semn că noi înșine nu am înțeles. Sau o altă posibilitate ar putea fi că noi nu avem încredere în Dumnezeu, că El poate să le descopere și altora ceea ce El ne-a descoperit nouă. Și lucrul acesta nu are voie să fie. Ambele nu trebuie să fie. Același Duh al lui Dumnezeu este peste toți. Și apoi Sfânta Scriptură zice, dacă pentru cineva ceva nu este clar, să fie descoperit de Dumnezeu, nu de oameni. Din așa ceva nu rezultă niciodată ceva bun. Dar dacă vine de la Dumnezeu, atunci există claritate și adevăr, iar întrebările primesc răspuns. Acesta este de asemenea un punct pentru care suntem recunoscători, că Dumnezeu ne-a lăsat să știm și ne-a arătat versetele biblice. Există și astăzi oameni care cred în slujba unui Ilie, dar ei cred că va fi un grup de oameni înzestrați cu daruri carismatice deosebite. Dar când Dumnezeu spune, vă trimit un profet, atunci El nu a spus, eu vă voi trimit un grup, o ceată. Vă știți ce se poate întâmpla cu un grup? Cu un grup se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat cu cei 400 de profeți în zilele lui Ahab și Iosafat. O, cât de adevărat! Și anume că toți sunt una, dar sunt stăpâniți de un duh de minciună și apoi spun, așa vorbește Domnul. Noi nu avem nevoie de toate acestea. De ceea ce noi avem nevoie este descoperirea clară a cuvântului prin Duhul lui Dumnezeu. Și atunci înțelegem fiecare cuvânt corect. Apropo, este atât de armonios când Scriptura spune Dumnezeu nu face nimic fără ca înainte să-și descopere taina sa robilor săi profeții. Nu unui grup, nu unei cete. Grupul nu este nici măcar una între ei, dar aminte una cu Dumnezeu. Nici nu merge așa ceva. Dumnezeu are un anumit sistem și acesta rămâne așa până la sfârșit. E bine de cel care recunoaște lucrul acesta și știe că Dumnezeu a vorbit și că nouă tuturor ne-a mai rămas un singur lucru de făcut, să ascultăm și să lăsăm să ne fie descoperit. Iar eu sunt de părere că Duhul Descoperirii, pentru care s-a rugat Pavel, pentru credincioșii din vremea aceea, zicând, fie ca Dumnezeu să vă dăruiască ochi luminați ai inimii și Duhul Descoperirii. Eu cred că același lucru se întâmplă și în aceste zile. Este descoperirea Duhului. Eu nu știu de ce noi nu am apreciat cu adevărat lucrul acesta până acum. Frați și surori, noi am primit lucruri mari de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne-a descoperit adâncimile dumnezeirii și ne-a descoperit adâncimile sfatului mântuirii care nu au fost făcute cunoscute oamenilor din trecut. Ne bucurăm de lucrul acesta. În Psalmul 22, în versetul 17, este scris în ultima parte, sau cele două rânduri de acolo, este scris, mă încercuiesc niște câini, o ceată de nelegiuiți mă încercuiesc, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Din nou am putea întreba, David, ce faci, ce vorbești? Tu spui, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Dar cum, unde și când? Căci totul este ca înainte. Duhul lui Hristos era în David. Era profeție, care avea să se împlinească mai târziu. Dar oamenii nu au înțeles-o atunci, așa cum nu au înțeles-o nici mai târziu, pentru că ochii lor nu erau deschiși pentru așa ceva. De aceea este atât de important, așa cum tot subliniem, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Cum continuă aici, în versetul 18, Psalmul 22 cu 18, îmi pot număra toate oasele, ei se uită la mine și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și pentru cămașa mea aruncă sorți. Am citit deja astăzi. Și când au vrut să taie și haina, nu au putut. Și când au vrut să zdrobească oasele Domnului, așa cum au făcut romanii în brutalitatea lor cu astfel de oameni, nu au putut să o facă. Ciocanul nu putea să lovească. De ce? pentru că era scris, niciun os nu i se va zdrobi. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său. Și eu vă zic că și în ceasul morții, Dumnezeu a vegheat asupra cuvântului Său. Pentru a se întâmpla numai ceea ce este conform voinței Sale. Cât de mult veghează Dumnezeu astăzi asupra cuvântului Său. Și unii au spus, Domnul a adormit, a trecut deja în neființă și și-a dat Duhul și acum să-i zdrobim oasele. Dar Dumnezeu trăiește veșnic. Este scris, după trupul Său de carne a murit, dar după Duh El rămâne Dumnezeu în vecii vecilor și nu poate muri. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său. Acesta nu poate fi încălcat. Frați și surori, ce credință ar trebui să străpungă sufletul nostru acum, că Dumnezeu se ține de fiecare făgăduință pe care a făcut-o. Cerul și pământul pot arde, dealurile și munții pot dispărea, dar cel care crede va găsi. Cuvântul lui rămâne veșnic, adevărat. Mai citim versetul 23 din Psalmul 22. Atunci voi face cunoscut numele tău fraților mei, te voi lăuda în mijlocul adunării. Toate lucrurile le-a făcut. Dacă mă duc acum la Evanghelia după Ioan 17, cât de frumos a spus Mântuitorul aici. Eu am descoperit numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Aleluia, amin. Voi face cunoscut numele tău în adunare, nu în lume, nu cărturarilor, nu fariseilor, nu celor care se ceartă pe tema aceasta, ci aici, Ioan 17:6, am descoperit numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat, iar ei au păzit cuvântul tău. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Cât de armonios este totul! Am scris despre lucrul acesta cu ceva timp în urmă. Iudeii orbiți s-au potignit atât de mult de faptul că acest nume era scris în trei limbi deasupra crucii. Ei au cerut să fie schimbat. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu și pentru Pilat, care a spus atunci, ceea ce am scris, pentru mărturie. Dumnezeu se poate folosi și de oameni necredincioși atunci când nu-i mai poate folosi pe cei credincioși. Iar când iudeii au eșuat, romanii au fost cei care au purtat de grijă ca mărturia lui Dumnezeu să fie auzită și văzută și citită la fața locului. Dumnezeul nostru poartă mereu de grijă de lucrul acesta. Există atât de multe pasaje biblice, mai ales în profeți și în psalmi, care indică mereu și mereu spre Noul Testament. Și trebuie să vă spun foarte sincer, mă bucur atât de copilărește și din toată inima de faptul că noi putem aduce dovezi. Aici a fost spus, aici s-a împlinit. Și nimeni nu va crede că pescarii și vameșii și oricine au fost ei, că ei au cercetat Vechiul Testament pentru a-l adapta apoi Noului Testament. Nu. Dumnezeu face ca totul să se potrivească. El poate lua păstori și pescari și este posibil ca ei să fi trăit la mii de ani distanță. Când Dumnezeu lasă să fie scris ceva, atunci se potrivește de fiecare dată. Umbra și realitatea, profeția și împlinirea se vor potrivi întotdeauna 100%. Și același lucru este valabil și în timpul acesta. Putem fi niște nebuni în ochii oamenilor, dar în ochii lui Dumnezeu suntem prețioși. Și ne bucurăm că a făcut mare și glorios cuvântul lui. Noi ne bucurăm mai mult decât de o mare pradă care ar fi fost pieritoare. Aici avem o comoară, o mină de aur. Și fiți odată sinceri, de câți ani am săpat în Sfânta Scriptură și de fiecare dată dezgropăm ceva nou. Dar nu noi, ci Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Dar este atât de frumos când cuvântul prinde viață. Când nu este doar scris, ci și când el ni-l descoperă și face viu. Aici mai este o zicere a acestui psalmist în psalmul 77. Aici s-a plâns puțin și a întrebat, și anume în psalmul 77 de la versetul 9, a încetat bunătatea lui pentru totdeauna, s-au dus făgăduințele lui pentru tot viitorul. Voi știți că ei au prorocit în Vechiul Testament și au purtat făgăduințele, dar nu au văzut împlinirea, deoarece timpul a durat atât de mult. Și apoi întrebarea, în versetul 9, s-au dus făgăduințele lui pentru tot viitorul? Și apoi încă o întrebare, în versetul 10, a uitat Dumnezeu să fie îndurător sau și-a închis îndurările în mânie? Nu, deloc. De ce să plânge omul? Să-L credem pe Dumnezeu din toată inima noastră și să știm că nu și-a înlăturat făgăduințele. El ne-a lăsat spus prin profet, iar dacă prorocia întârzie, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dar nu atunci când ne gândim noi, ci atunci când va bate ceasul lui Dumnezeu pentru ea. Cât de des sunt întrebat, ce a vrut să spună fratele Branham cu asta sau cu asta? Vă știți ce părere avem cu toții despre asta. Nici măcar ce a vrut să spună nu ar fi suficient pentru mine. Eu vreau ceea ce Dumnezeu și-a propus să facă. Chiar și profeții pot avea uneori o așteptare care nu trebuie să fie neapărat ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Dar noi rămânem pur și simplu la lucrul acesta. Eu nu imput lucrul acesta fratelui Branham, ci spun doar că este posibil. Noi o vedem în multe lucruri. Dar aici avem un sprijin tare. Nu ceea ce aștept eu sau așteaptă altcineva, ci dacă avem o făgăduință în care ne putem ancora credința noastră, asta este ceea ce contează. Dumnezeu nu va face ceea ce așteptăm noi. Dumnezeu va face ceea ce a făgăduit El. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân. Ele veșnic nu se clatină. Iisus a pecetluit cu sânge ceea ce a promis El în cuvânt. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, fie ca în aceste zile lumina Lui, viața Lui, ființa Lui, Duhul Lui, tot ceea ce este și vine de la El, să ne fie dăruite prin har. Pentru ca noi să fim într-adevăr alți oameni, înnoiți, ca niște născuți din nou, plini de Duhul Sfânt. În zilele acestea trebuie să se mai întâmple multe. Iar acestea sunt făgăduințe care se pot împlini în fiecare zi. Nu trebuie să le așteptăm. Sunt lucruri profetice pe care trebuie să le așteptăm și care au o legătură cu istoria mântuirii. Dar fericirea ta, convertirea ta, nașterea ta din nou, trăirea ta cu Dumnezeu, nu are absolut nimic de a face cu profeția care se va întâmpla la un moment dat. Tu trebuie să fi trăit toate aceste lucruri în prealabil pentru a le putea trăi mai târziu atunci când vine profeția. Și de aceea ne aflăm astăzi aici, pentru a-L trăi pe Dumnezeu. Și asta deja astăzi, lăudat să fie numele Lui Sfânt. Dumnezeu nu s-a supărat pe voi. De ce sunteți uneori atât de întristați? Și eu sunt, scuzați-mă, dar nu mai vreau să fiu. Nu mai vreau să fiu. Ce este scris în Biblie? Nu fiți întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Dacă avem o nădejde și apoi suntem întristați, atunci o tristă nădejde avem. Și atunci ne întrebăm, ce înseamnă nădejdea? Nu fiți întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Amin. Dacă avem nădejde, da, atunci de ce să fim triști? Nu. Acesta este vrăjmașul. Dar așa va rămâne, că drumul ne va fi făcut foarte greu până la sfârșit. Iar acesta este cel mai bun semn că ne aflăm pe calea cea bună. O mătușă foarte bătrână mi-a spus asta de curând. Iertați-mă, surori bătrâne, voi sunteți surorile mele. Dar apreciez foarte mult bătrânețea și mai ales ceea ce s-a spus. Și sora aceasta a spus: frate Frank, dacă nu ar exista toate aceste obstacole pe calea ta, nu ai avea nicio dovadă că Dumnezeu este cu tine. Și m-am gândit, oh, mi-a căzut o piatră de pe inimă și m-am gândit, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă toți oamenii ar gândi așa, dacă noi am începe să strigăm cuvintele potrivite, la momentul potrivit, pe tonul potrivit, pentru a ne încuraja unii pe alții, să ne încurajăm, vă spun, atunci am înaintat cu toții. Dar dacă îl oprim pe altul și îl și necăjim așa puțin, asta nu este bine. Și Domnul nu vrea așa ceva. El vrea să ieșim din toate aceste boli copilărești, să ajungem la maturitate, să mergem înainte și să fim întăriți prin harul Dumnezeului nostru. Tot în zilele acestea. Bucurați-vă! Domnul vine în curând, El îi cheamă pe să-i afară, ni se descoperă ca fiind Cel ce este. Ne descoperă cuvântul Său, ne descoperă timpul în care trăim, ne deschide ochii ca să putem vedea profeția biblică. Nu vă lăsați trași în jos. Faceți cum cântă compozitorul. Dacă sunt ținut, atunci eu fug. Voi cunoașteți cântarea. Și așa trebuie să procedăm cu toții, și eu, din nou și din nou. Diavolul are cumva un interes deosebit pentru mine. Dar mulțumiri, mulțumiri Domnului, El a biruit deja. El a biruit deja. Noi mergem înainte, prin credință cu Domnul. Și vreau să vă spun lucrul acesta pentru încurajare. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru voi toți. Și eu cred că voi nu ați veni și nu ați parcurge distanțe lungi doar pentru a fi aici. Voi veniți pentru că vă atrage Dumnezeu, pentru că va deveni prețios cuvântul lui Dumnezeu și pentru că împreună avem dorința de a-L experimenta pe Dumnezeu. Așadar, să-L experimentăm împreună pe Dumnezeu în zilele acestea. Amin. Haideți să ne rugăm în picioare și să ne rugăm. Poate că mai cântăm câteva refrene pentru a intra în atmosfera potrivită de închinare. De aceea, ție mă închin, de aceea, ție mă închin, Dumnezeul meu mă închin, din adâncul inimii mele, așa cum pot. Ție mă închin, Iisus. De aceea, ție mă închin, de aceea, ție mă închin, Dumnezeul meu mă închin, din adâncul inimii mele, așa cum pot. Ție mă închin, Iisus. Ne rugăm cu toți împreună. Aleluia! 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 Doamne, Tu ești vrednic să primești laudă și onoare, slavă și închinare. Credinciosule Domn, Tu Te-ai descoperit. Tu ai făcut cunoscut cuvântul Tău și L-ai pus pe sveșnic. O, Dumnezeule, Doamne, vino cu Duhul Tău, vino cu puterea Ta asupra poporului Tău, peste gloata Ta răscumpărată cu sânge. Mântuitorule, pecetluiește-ne cu Duhul Sfânt. Aleluia! Doamne, noi Ție îți mulțumim și Te lăudăm. Minunat ești Tu, glorios ești Tu, Tu ai vorbit, Tu ai lucrat. Aleluia! Aleluia! Laudă și slavă! Laudă și slavă! Osana! Osana! Ție Domnului! Aleluia! 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 Pace pe pământ în oamenii plăcerii divine! Aleluia! O, Dumnezeul meu, fă ca lumina Ta, viața Ta, adevărul Tău, puterea Ta, Duhul Tău, Doamne, să se arate toate lucrurile, să se manifeste într-un mod puternic. Fă toate lucrurile noi, o Doamne. Aleluia! 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 Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul! Pentru că a făcut lucruri mari poporului său. Răsăritul din înălțimi ne-a vizitat. Aleluia! Laudă și slavă Domnului! Laudă și slavă Domnului! Credinciosule Dumnezeu, salvează pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi, eliberează pe cei legați. Doamne Dumnezeule, fă-o acum! Aleluia! 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 Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Haideți să cântăm cu toți împreună, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi, totul este cu putință, numai să crezi. Iisus este aici, Iisus este aici, totul este cu putință, pentru că Iisus este aici. Iisus este aici, Iisus este aici, totul este cu putință pentru că Iisus este aici. Amin.
Iisus.